Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Александр Лукашенко каже про необходимость повысить пенсийный узрост. Некоторые экономисты попереджают, что в теперешних умовах это моцно повысить сталое, так званое структурное беспрацовье сярод старейших людей. Беларусь обошла амаль усе краины постсоветской просторы у сусветным рейтингу креативности. А ось у рейтингу толерантности беларусы заняли только 97-е место сярод 139 краинов. У Варшавском университете створили Центр белорусских доследований. Его керовником обраны городенский историк Олесь Крауцевич. Плянуется, что у центры будут працавать городенские выкладчики истории, яких звольнили из университета имя Янки Купалы поводле политичных мотивов. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Далее в нашей программе передача «Вольная студия». Сёлета в Менску почав выходить белорусско-украинский литературный альманах «Справа». Там друкуются и творы на палескіх гаворках. Як на их прогучали промовы Барака Обамы и Александра Лукашенки. Гостем Михася Скоблы – письменник, головный редактор альманаха Олесь Наварыч.
Алесь, вітаю вас у нашай студыі. Такім чынам, 2015 год стаўся годам з'яўлення ў беларускай культурнай прасторы беларуска-украінскага і украінска-беларускага альманаха «Справа». Калі коратка, гэтая справа ўзнікла як знак чаго?
Як знак таго, што на Беларусі ёсць шмат людзей, якія блізка да сэрца ўспрымаюць тыя падзеі, якія адбыліся на Украіне і яшчэ адбываюцца на цяперашні час, от пачынаючы з восені 13-го и вот зима 14-го года. Ну, короче, кажучи, это справы Майдана. Было створено товариство украинской литературы при Союзе белорусских письменников. Одна из задач этого товариства – сприять литературным связям помеж украинским и белорусским народами.
Справа выходит по-белоруску, по-украинску и на палескіх гаворках одночасово. Коли погортать альманах, як вот эти мовы размерковываются на сторонках часописа, ну, коли взять у ней процентных суадносінах. Увогуле, якая у вашай справе моўная палітыка?
Ну, моўная палітыка сыходзіць з таго, на якой мове той ці іншы матэрыял мы здабылі, ці нам прыслалі аўтары. Ну, вот глядзім, напрыклад, і ось аўтары, якія пішуць па-руску і пераклад, і толькі па-руску, і пераклад гэтых матэрыялаў, скажам, на беларускую мову, у пэўнай ступені згубіць нейкую эфектыўнасць гэтага матэрыяла. Я маю на увазі, скажам, такі матэрыялы, якія гавораць пра антыпропаганду, антиимперскую пропаганду. Все эти термины должны быть доступны, ну, широко уживальные, и при перекладе на белорусскую мову, или на украинскую мову, они нечто стратят, примусят читача напруживаться, как воспринимать этот текст. Тому мы спокойно даем белорусская мова, это и оригинальные творы есть, и переклады из украинской мовы. И, отповедно, с украинской мовы мы перекладаем на белорусскую мову, и белорусские тексты перекладаем на белорусскую мову. Ну и это четвертый, так скажем, называть сектор, это литература на гаворках.
Сдавалось бы, коли вызначать мету справы, как агульное знакомство, сябровство помеж украинской и белорусской литературами, то было бы достатково этих двух мовов. Гаворки на во что?
Тут все больше складаний життё и литературное життё, литературный процесс и реальный стан, мовный стан и в Беларуси, и на Украине больше складаны, чем мы привыкли до некого такого клише. Вот Беларусь, только белорусские гаворки, там ці Украина, так само только украинские гаворки и литературная мова, и во всех селах на теперешний день на Украине говорить на литературной украинской мове. Такого нема. У них навод литературная мова, украинская литературная мова у певной ступени не кодифікована, нема таких жорстких нормов. Там больше свободней пишут авторы. У нас в Беларуси уже больше нормирована такая литературная мова. Тем не менее, скажем, вот взять Мележа, там, памятаешь, Михась, коли шло до того, ці вычищать эти полишучие избы у Мележа, ці покидать певную участку, и вот покинули, и это, от этого твор выиграл. А коли такая уже з'ява, як література на гаворках, она тычется вот этого нашего Брест-Капинского региона Беларуси, где эти гаворки ведутся спречки по их принадлежности, украинские ученые утверждают, что это украинские диалекты, белорусские ученые говорят, что это белорусские старожитные вусныя гаворкі, якія перанеслі значны ўплыў блізкасці, ну, сувязі з блізкасцю украінскай мовы.
Давайте пакінем гэтыя філалагічныя спрэчкі навукоўцам.
Але поўнае права мае не літаратура на гаворках, это ва ўсім свеце.
У вас у справе на палескіх гаворках загаварылі нават прэзідэнты. Барак Абама на гаворцы сяла Заказанка Берасцейскага району, Александр Лукашенко па Мотальску, на гаворцы вёскі Моталь Іванаўскага району. Пакажыце ўзор гучання гэтых абедзвюх гаворак.
Так, гэта ў нас у другім нумары альманаху з'явілася такая была ідэя. Ну, слухайце, Барак Абама аб'яўляе план чыстай энергіі. Зміна клімату то больш не будучы нашых дзяцей чи внуку, то рэальнасць, у якій мы жывём просто тепер. У мяне нават, разумееце, вусны гэты от мовны апарат, прывыкшы от да гэтай мовы, нават да заказанскага
дыялекта.
Пан прэзідэнт Лукашэнка прамовы: «Беларусь готовая зрубыты все, шо трэба для міра в Украіне». «Беларусь готовая зрубыты все, шо трэба для міра в Украіне». Про гэта заявыў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнко на вручыстому собранні до 70 рік перемоги савецкого народа в Великой Отечественной войні.
Канешне, адметна гучыць, але я думаю, што зразумела для усіх беларусаў, у тым ліку для слухачоў Радыё Свабода. Алесь, вось старшыня украінскага таварыства пры нашым саюзе пісьменнікаў, Наталка Бабіна, я так разумею, ваша бліжэйшая паплечніца, гаворыць пра тое, што справа павінна знаёміць украінцаў з беларускай літаратурай, карацей кажучы,
узаемаабмен.
Але ў справе, скажам, друкуецца Оксана Забушка на украінскай мове. Дзеля чаго?
Мая пазіцыя была вот адназначна такая: перакладаць Забушка на беларускую мову. Калі ж кранулася гэта рэалізацыі, такая цяжкасць, як я пераклад. Мова настолькі багатая, настолькі складаная, настолькі гэтыя сінтаксічныя выкрунтасы ў мове, настолькі магічнасць радка, што калі гэта перакладаць, гэта спатрэбіцца, можа, не адзін нават год. Проста чароўная музыкальная проза, якая бярэ ў палон.
Каб было зразумела нашым слухачам, з кім можна параўнаць Аксану Забушка з беларускіх пісьменнікаў, якіх таксама цяжка ці немагчыма перакласці на тую ж украінскую.
Ну вот, скажам, Лукаш Калюга такі пісьменнік, ці ўзяць таго ж сама Кузьму Чорнага, якога проста немагчыма перакласці, таму што яго настолькі адзіны беларускі чысты сінтаксіс, і пры перакладзе ўсё будзе губляцца.
Ну, здавалася б, беларуская і украінская мовы вельмі блізкія, і сінтаксіс там падобны, і немагчыма.
Вельмі складана, таму што, скажам, у беларускай мове ёсць некія русізмы, якія от у нас прыжыліся, і нам яны здаюцца натуральнымі. А ў украінскай мове свае русізмы, якія там прыжыліся. І як гэта перакласці?
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і галоўным рэдактарам беларуска-украінскага альманаха «Справа» Алесем Наварчым.
Алесь, на старонках справы дзесяткі і дзесяткі невядомых імёнаў. Можна сказаць, што вы іх адкрываеце. Вы гэтых аўтараў шукаеце, ці яны неяк самі знаходзяцца і прыходзяць і прыносяць да вас свае творы?
Ну, рэч у тым, што мы ж вот з гэтымі аўтарамі на гаворках асабіста я ўжо знаёмы даўно, от яшчэ пачынаючы там на пачатку 90-х гадоў, калі існавала ГКЗ «Полісце» і выходзіла газета «Збудзінне». Усе яны ўжо вядомыя, яны друкаваліся ў нашай газеце. Проста была такая вялікая радасць, калі яны ўведалі, што вот арганізуецца гэты альманах, і ўсе творы даслалі. У асноўным гэта паэты Арсэнь Тетерук, Васіль Нестерук, я ўжо сам зблытаюся, на якой мове гаварыць. І ўсе гэтыя аўтары ёсць і новыя, маладыя. Вот што вельмі прыемна, што час ідзе, з'яўляецца адтуль з Брэст-Капінскага гэтага рэгіёна. Аўтары маладыя, там па 20 гадоў, яны носьбіты гэтых гаворак. Настолькі мова яшчэ жывая і багатая, проста душа радуецца.
І я проста, калі знаёміўся са зместам часопіса побачыў, што беларускі філфак, яго беларуска-украінскае аддзяленне працуе недарма. Тут шмат аўтараў, якраз выпускнікі нашага філфака. Але, Алесь, мяне яшчэ вось такое пытанне. Ваш альманах, ён сапраўды шмат у чым здзіўляе. Ну, напрыклад, вельмі многіх аўтараў справы я ведаў як беларускіх пісьменнікаў. Ну, напрыклад, таго ж Алеся Паплаўскага з Берасця. У справе ён піша на гаворцы сваёй мясцовай. І мне падумалася, вось калі гарадзенцы пачнуць пісаць на беларуска-польскіх дыялектах, гаворцы свайго памежжа, калі магілёўцы пачнуць пісаць на беларуска-рускіх дыялектах, на гаворцы свайго памежжа, ці не аслабіць гэта беларускую літаратуру, якая сёння і так перажывае не самыя лепшыя часы?
Па-першае, калі і стануць пісаць, то не аслабіць. А па-другое, ніхто не стане. Чаму? Таму што настолькі літаратурная беларуская мова блізкая да гэтых дыялектаў, што ну няма ніякіх цяжкасцей, так сказаць, пісаць на літаратурнай мове. У нашым жа выпадку, у выпадку вот гэтых брэст-капінскіх гаворак, тут ёсць свая асаблівасць. Чалавеку вельмі цяжка, дастаткова цяжка пісаць па-беларуску, таму што трэба увесь час некі ідзе, вот пераключка такая ідзе, вот з роднага на літаратурную норму беларускую. Прычым тут трэба ведаць, што трэба мець вялікую адукацыйную такую падрыхтоўку, каб пісаць па-беларуску.
У адным з выпускаў справы надрукаваныя празаічныя абразкі Івана Трушко з вёскі Вядзібор, што на Століншчыне. Я тут адкрыю невялічкі сакрэт. Гэта бацька выдатнага беларускага празаіка, нашага сённяшняга госця Алеся Наварыча. Алесь, а бацька на вас неяк паўплываў, менавіта як на творцу?
100%. Тое, што ён пісаў усё жыццё, тыя тэмы і матэрыялы, тыя падзеі, пра якія ён хацеў напісаць, я маю на ўвазе тую палітычную, пасляваенную процістаянне мясцовага насельніцтва савецкім пракамуністычным уладам. Вот з гэтага і мая біяграфія ад бацькі, з бацькі.
І хіба апошняе пытанне, давайце выйдзем за межы нашай галоўнай тэмы. Вось пасля прысуджэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч з Москвы раздаліся галасы «Она-она», «Наша», потому что пишет на русском языке. А с Киева мы почули «Вона наша, бо народилася в Івано-Франківську». Вообще, что бы вы отказали на такие закиды?
Я бы сказал, что она наша. Поляшуцкая, на мою увазе. Зразумела, Светлана Алексеевич наша, потому что она демократичная. Это самое главное. Тут вот важно сказать такие, сделать такое поравнание. Недзе я вычитал в украинском твиттере одного из авторов, что урэшце Украина яшчэ знаходзіцца ў абдымках гэтага паўночнага суседа, але пупавіну прапагандыйскую, імперскую, яна ўжо перарэзала. Яна ўжо жывіцца сваім, але з абдымкаў яшчэ не выйшла. Наша Беларусь знаходзіцца не толькі ў абдымках нашага паўночнага так званага брата, але яшчэ і жывіцца гэтай таксічнай прапагандай. А вось Святлана Алексіевіч пісала пра тое, што гэта ёсць імперскае ўсё і патрэбна з гэтым весці некім чынам барацьбу.
Дзякую, Алесь, і напрыканцы нашай перадачы я дазволю сабе гэткую паралель. Раней, каб трапіць у Запрыпяцкае палеще, у раёне Лунінца даводзілася рабіць кругаля альбо на Пінск, альбо на Жыткавічы. Ад нядаўняга часу на Прыпяці запрацаваў паром, і вось гэтае Запрыпяцкае палеще, у тым ліку і ваша Алесь Радзіма, яна пабліжэла адчувальна для ўсёй астатняй Беларусі. І мне здаецца, што вось гэты ваш альманах справа, ён таксама гэткі своеасаблівы паром, які будзе спрыяць збліжэнню беларускага палеща і ўсёй астатняй беларускай культуры, літаратуры.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем «Мехася Скоблы» быў пісьменнік Алесь Наварыч, галоўны рэдактар беларуска-украінскага альманаха «Справа».
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода.